Hvad er der så lejo? Tridat.
Okay, vi skal rykke nu. Der er tre, der lige er blevet slået ihjel.
Did you get any information on what happened?
Right now there's two dead. Four gunmen went inside the house and then shot two persons. Maybe the bodies are still there.
Klokken er lidt i to mandag nat, og på bagsædet af en stor firehjulstrækker sidder jeg klemt sammen med fem filippinske fotojournalister. Vi racer igennem den hektiske nattetrafik på de firesporede veje i den filippinske hovedstad Manila. Vi er på vej til et hjem, hvor to unge mænd lige er blevet slået ihjel. Bilen flyver over hullerne i asfalten og forbi de små neonoplyste gadekøkkener og gadebørnene, der leger i vejkanten. For vi skal nå frem, før politiet har fjernet blod, lig og bevismateriale fra gerningsstedet det 6. i nat. På passagerforsædet sidder Rafi Lerma og taler, mens han hjemmevandt gør sit sorte Canon 5D spejlreflekskamera klar. Han og de andre fotojournalister i bilen har ikke lukket et øje i nat. Faktisk har de ikke sovet normalt i det sidste halve år, for på 8 måneder er over 8.000 mennesker blevet slået ihjel i den filippinske præsident Rodrigo Duterte's narkokrig, og fotojournalisterne har brugt hver nat på at dokumentere drabene.
I will take the law into my own hands.
If you are into crime, I will kill you. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are
Jeg møder Rafi og resten af holdet tidligere på aftenen ved pressekorpset. Et lille blåt hus ved siden af politiets hovedkvarter. På små røde plastikstole uden for det blå hus sidder gruppen af fotojournalister og taler og ryger, mens en sværm af blodtørstige myg sultent hænger i neonlyset over deres hoveder. Her venter de på nattens første mord. Officielt tager politiet afsted for at anholde misbrugerne. Men hver gang er historien den samme. Misbrugeren kæmpede imod, og politiet måtte derfor dræbe i selvforsvar. Og på den måde er en færre rettergang blevet et meget sjældent syn. Men det er ikke kun politiet, der dræber misbrugerne. Selvtægtsmænd dræber hver måned over 500 filippinere, der angiveligt skulle være stofmisbrugere. Og det sker med stor opbakning fra præsidenten, der ikke tror på rehabilitering.
Rehab is no longer a viable option. Feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. You can kill him. And I'll give you a medal. You have my support.
Jeg går med Rafi over for at hente en kop kaffe i en 7-Eleven lige om hjørnet for pressekorpset. På vej tilbage fortæller han mig, at selvom han har dækket mange blodige begivenheder, så er narkokrigen det mest opslidende, han indtil nu har oplevet.
I covered also Typhoon Haiyan, and you have thousands of bodies, thousands of them. But after that, you begin to rebuild, right? And you, who do you blame? Nature. But this one, this is man-made, and it's not stopping. It's harder that it happens every day.
Vi sætter os lidt væk fra de andre, og Rafi tænder endnu en cigaret. Han har en slidblå kasket trukket ned over hans lange sorte hår og sidder lidt dugnakket og kigger ud i natten.
Killing is becoming the new norm of solving criminality. There are more than 7,000 killings already. No one has been brought to court. You begin to say to yourself, what's happened to us? What's happened to us?
Drabene er blevet hverdag i Filippinerne, og ifølge Raffi er det blevet legitimt at dræbe, fordi misbrugerne bliver set som dyr.
It's how they are being portrayed. Drug users, drug pushers, or animals. No, of course not. They're people, like everyone else. They're not monsters.
Raffi er imod, at misbrugerne bliver italesat som skadedyr, der skal slås ihjel. Men præsidentens retorik har fået mange til at se drabene som den eneste løsning på landets narkoproblem. Tilbage i firehjulstrækkeren er vi stadig på vej ud til gerningsstedet. Med over 12 millioner indbyggere i hovedstaden kan det tage flere timer at komme fra en bydel til en anden. Men det er ikke kun trafikken, der volder os problemer. For gerningsstedet ligger i et af Manilas hundredvis af slumområder, hvor det er let at fare vild. Og vi er faret vild. Hverken vores GPS eller Google Maps kan finde rundt i de små snørklede gader mellem de hjemmelavede boliger i slumkvarteret. Derfor holder vi ind til siden, da vi ser en flok unge piger og drenge stå ved siden af vejen i mørket. To unge piger hopper ind i bilen og hjælper os med at finde vej. Og der går ikke lang tid før, vi kommer til en blind vej, der er badet i rød og blå lys fra politibilerne. Men kort efter, at vi forlader bilen, stopper Raffi og de andre modløst op. Vi står i mørket i en smal gyde, der ifølge en beboer fra området skulle lede direkte ind til huset, hvor de to unge mænd blev skudt for blot et par timer siden. En af de andre fotojournalister har spottet en hvid minibus, der tilhører politiets retsmedicinere.
We saw that the forensics are already there, and we won't reach anything. When the forensics come, each body will take about 20 minutes to process. You won't get there in time.
Når retsmedicinerne er fremme, vil ligene typisk være fjernet efter 20 minutter, og den lokale beboer fortæller os, at retsmedicinernes hvide minibus allerede ankom for over en time siden.
So that's why sometimes we have to rush to a crime scene. But if it's close, somewhere nearby, you can still reach it. But the province outside Metro Manila, well, good luck.
Efter at præsidentens narkokrig har fået mere og mere kritik i lokale og internationale medier, er politiet begyndt at afskærme og rydde gerningsstederne langt hurtigere end tidligere, for på den måde at undgå mediernes søgelys. Og når mordene, som i nat, sker i forstederne, er det sjældent, at fotojournalisterne kan nå frem i tide. På vej tilbage til bilen begynder fotojournalisterne pludselig at løbe, og vi kaster os ind i firehjulstrækkeren.
Excuse me, do you know where we're going?
We're looking for the dead body.
Thank you.
Another one?
Yeah, another one.
Jeg får at vide, at en ung fyr lige er blevet skudt på åben gade mindre end 2 kilometer væk. Det giver os en god chance for at nå frem i tide, og Vincent Go, der sidder bag rattet, tænder bilens havariblink og trykker speederen i bund. Denne gang har vi lettere ved at finde gerningsstedet, for den unge mand er blevet skudt midt på den tosporede hovedvej, som vi kommer kørende af. Vincent holder ind til siden, og vi hopper hurtigt ud af bilen. En kreds af fotografer og tilfældige forbipasserende har allerede samlet sig rundt om kroppen, der ligger i vejkanten. Tre betjente er i gang med at spænde et gult politibånd op, og fotojournalisterne skynder sig at få de sidste nærbilleder af livet. Vincent står ved siden af mig med en lommelygte i hånden. En af de andre fotografer beder ham lyse på mandens ansigt, så han kan få et ordentligt billede.
He looks young.
Yeah.
He was let down from a white van, then shot.
It looks like he's been shot in the head.
Yeah. The back of the head is blown off. There, see? Then there's one beside the ear.
How many times has been shot?
4, 5, 6, 7, 8, 9, more than 9 times. 9 times.
Et tomt blik møder os, da Vincent lyser den unge mand i ansigtet. Han ligger med åben mund og stiger ned i blodet, der har bredt sig under hans hoved og samlet sig i rendestenen. Vincent tæller patronhylstrene, der ligger på jorden omkring manden. Han gætter på, at manden er blevet skudt 9 gange. Et af skuddene er gået ind i kæbeledet lige foran det venstre øre. Et andet er gået ud gennem mandens baghoved, hvor små stykker fra kraniet sidder i håret.
So he was shot here.
Yeah, he was abducted somewhere else, then executed here.
Is that a common practice?
Yeah, that's the execution style. Shooting the body first, when he goes down, then finishes him off in the head.
Vincent fortæller, at vidner på stedet så manden blive skubbet ud af en hvid varevogn, hvorefter adskillige skud blev affyret fra bilen, før den kørte videre. Ifølge ham er det en velkendt henrettelsesmetode i narkokrigen. En anden typisk metode er den såkaldte tandemmetode, hvor 2 maskerede mænd kører forbi deres offer på motorcykel og henretter ham i forbifarten. Selvom det er svært at sige, hvem der står bag selvtægtsdrabene, er det ifølge en rapport fra Amnesty International ofte politiet selv, der gemmer sig bag maskerne. Klokken er næsten 4 om natten. Alligevel er der masser af trafik. Og lastbiler og knallerter presser sig utålmodigt forbi afspærringen, hvor den unge mand ligger. Indtil nu er der ingen, der kender mandens identitet, og da ingen ved, hvor gerningsmændene har bortført ham fra, kan der gå lang tid, før hans familie får besked. Rafi tager et sidste billede, inden vi går tilbage mod bilen. Det er første gang, jeg selv ser et menneske, der er blevet skudt, og jeg spørger Rafi, om han stadig bliver påvirket af de brutale scener.
Sometimes you feel already a bit numb, seeing it every day, covering so much crime scenes, and you really have to challenge yourself. You have to look deeper, to not feel numb. That's why sometimes I go to the wakes, sometimes I go to the funerals, because sometimes it's really just a dead body. You don't feel anything. Yes, of course, you see the brutality of things, but sometimes I just don't feel it. But when there's family around, you see, it's not just a dead body. That's a human being, has a name. That's where you begin to feel.
Vi hopper ind i bilen og forlader den navnløse unge mand på asfalten. Et par dage senere får vi hans navn at vide. Anthony Ogden var 17 år, og som næsten alle andre ofre i narkokrigen, kom han fra et af Manilas fattigste slumområder. Præsidenten kalder krigen for The War on Drugs, men blandt hans modstandere har den fået navnet The War on the Poor, krigen mod de fattige. Ingen store narkobaroner er indtil nu blevet skudt eller anholdt. Til gengæld mister fattige familier hver nat en af deres kære. Nogle gange en far eller mor. Andre gange en datter eller søn. Rafi fortæller mig, at det ofte kan være svært for ham at føle noget som helst, når han ser de dræbte. For efter hundredvis af nætter og endnu flere lig, har en form for følelsesløshed lagt sig som et skjold omkring ham. Men han ønsker ikke at være følelsesløs, og derfor er han sammen med de andre fotojournalister begyndt at besøge de afdødes familier og tage med til deres begravelser. For i mødet med familierne kommer følelserne tilbage. I bilen sidder min sidemand, Dondi Tavatao, dedikeret og synger med på kærlighedssangen i bilradioen. Og generelt er stemningen ikke videre påvirket af den tragiske scene, vi lige har forladt. Snakken går. Nogen spiller spil på deres smartphones. Og Rafi tjekker begejstret resultatet fra en netop afsluttet Champions League-kamp, hvor hans yndlingshold FC Barcelona lige har slået Paris Saint-Germain 6-1. Det er tydeligt, at denne nat er lige så rutinebredet for dem, som den er uvant for mig. Selvom solen om få timer vil ramme toppen af Manilas skyskrabere, har vi stadig et sidste ærne, vi skal nå, inden natten er omme. Vi skal ud til en familie, hvor tre små børn sidder og våger over livet af deres far, som for under et døgn siden blev slået ihjel i familiens hjem af politiet. Da vi ankommer, er den konstante billarm afløst af cikadernes beroligende sang. Vi bevæger os ind ad en jordsti mellem de små træhuse, hvis vinduer er lavet af plastikposer. For enden af stien, i lyset fra en blottet pære, sidder de tre små børn uden for deres hus. Den yngste på 2 ligger i skødet hos sin 5-årige storesøster, mens deres storebror på 9 sidder på en bænk sammen med deres bedsteforældre. Vi træder tavst ind på det lille nedtrampede jordstykke foran huset og sætter os rundt omkring dem. En af fotojournalisterne spørger børnenes bedstefar, hvordan børnenes far blev slået ihjel. Men bedstefaren peger i stedet på den 9-årige dreng og fortæller, at han var til stede, da faren blev skudt. Den 9-årige dreng hedder Charles, og med hænderne i skødet og benene svævende over jorden, sidder han lidt forlegent og kigger på den fremmede flok. Alle sidder tavst og har lagt kameraerne til side. Fotojournalisten henvender sig til Charles, som kigger ned i jorden, mens manden gentager sit spørgsmål.
Nej, der er nælder på jorden, eller på sit datter. Der sagde vi der på, og der på pappa, for der også der på min mange børn.
Med en lille hæs stemme fortæller Charles, at han og hans søstre lå og sov, men at de blev vækket, da betjentene kom ind i huset.
Nej, der er nælder på jorden, eller på sit datter.
Da de kravlede ud af sengen, så de deres far sidde på knæ på gulvet, omringet af politibetjente. Mens Charles taler, bøjer han sin nakke forover og putter hænderne bag hovedet. Sådan sad hans far, fortæller han. To betjente trak ham og hans søskende udenfor, da deres far bad betjentene om ikke at skyde, mens børnene så på. Og i det, de trådte ud af huset, blev tre skud affyret hurtigt efter hinanden. Bedstefaren fortæller, at børnenes far, ifølge politiet, havde forsøgt at tage pistolen fra en af betjentene, og at de derfor var blevet tvunget til at skyde ham i selvforsvar. Den begrundelse har politiet brugt i mere end 3.000 tilfælde de sidste halve år, hvor de har skudt civile i stedet for at anholde dem. En tung stilhed lægger sig imellem os, og kun hundenes skøen bryder tavsheden. Vincent er den første til at genvinde mælet, og efter at have kigget rundt, spørger han bedstefaren, hvor børnenes mor er.
Anong ginagawa niya? Ano itsura niya?
Nasa trabaho ako, malis ako maaga. Pagbalik ko, sinindo ako ng isang anak ko.
Bedstefaren fortæller, at moren arbejder som hushjælp hos sin familie i Katar. Børnenes onkel ringede til moren i går aftes, men selvom hun har arbejdet i den arabiske oliestat i 3 måneder, skylder hun stadig penge til de bagmænd, der har stået for hendes kontrakt. Og der kan gå op mod 2 år, før hun har afbetalt sin gæld og tjent penge nok til en flybillet hjem, fortæller bedstefaren. Derfor skal børnene nu bo ved deres bedsteforældre, selvom det kan blive svært for bedsteforældrene at brødføde de 3 ekstra måneder. Jeg går hen til Rafi, der står i døråbningen til huset. I det ene af de 2 små rum ligger børnenes far i en åben hvid kiste. Liget har fået en indsprøjtning af formalin, et giftstof, der forsinker kroppens forrådnelse. Formalinen får ansigtet til at hæve op, og det er derfor svært at se, at manden i kisten er den samme mand, som står og smiler med armen rundt om Charles på billedet, der er placeret oven på kisten. I mørket i det andet rum brænder et lille lys på gulvet ved siden af den madrasløse seng. Rafi fortæller mig, at lyset er placeret der, hvor faren blev slået ihjel. Børnenes far, Nolito Sena, blev dræbt lige før solopgang søndag den 5. marts, 42 år gammel. Nogle måneder tidligere havde han som tusindvis af andre filippinere på opfordring fra præsident Duterte meldt sig selv til politiet, fordi han tidligere havde haft et stofmisbrug. Denne frivillige selvanmeldelse skulle ifølge præsidenten give benådning og fri adgang til rehabilitering. Men i stedet kom politiet uventet på besøg og skød ham i hans eget hjem. En historie, som Rafi og de andre hører igen og igen. I horisonten er nattehimlen begyndt at rødne, og vi siger farvel til bedsteforældrene og Charles. Pigen på 5 er faldet i søvn i stolen, men hendes 2-årige lillebror sidder stadig med store øjne og holder øje med os. Børnenes far skal begraves senere på dagen, der er ved at begynde, og vi aftaler med bedsteforældrene at komme tilbage senere og være med til begravelsen. På vej tilbage igennem byen småløber børn i skoleuniformer afsted på fortovene, mens biler og knallerter maser sig ind i den tiltagende morgentrafik. Klokken er lidt over 7, da vi ankommer tilbage til pressekorpset, og vi aftaler at mødes igen klokken 12, så vi kan nå at være med, når begravelsesoptoget for børnenes far begynder. Da vi 6 timer senere ankommer ved begravelsen, er der fyldt med familie og naboer uden for det lille hus. Rafi spørger efter Charles. På vej hertil har alle snakket om de 3 små børn, og nu hvor vi er fremme, er det tydeligt, at fotojournalisterne er her lige så meget som mennesker som fotojournalister. Med kameraet hængende om skulderen, står de fleste og taler med de pårørende. Efter lidt tid dukker Charles op med en rubriksterning i hænderne. Han sætter sig på en hvid plastikstol og drejer fokuseret på terningen. Måske lige så meget for at undgå de mange medlidende blikke. Børnenes faster er den første, der begynder at græde. Indtil nu har hun talt med en af fotojournalisterne, men da mændene fra ligvognen kommer for at hente kisten, kan hun ikke holde gråden tilbage. 6 mænd løfter kisten op på deres skuldre og begynder at gå ud af den lille jordsti. Da vi kommer ud til vejen, brager der en filippinsk kærlighedssang ud af ligvognens højtalere, og jeg får at vide, at sangene er et typisk element i de filippinske begravelser. Mændene skubber forsigtigt Nolito Senas krop ind i den gamle hvide Mercedes, som langsomt begynder at trille ned igennem gaden. Den hvidklædte menneskemængde følger efter, og mens kærlighedssangen når sit klimaks, går Charles bag bilen med sin højre hånd på bagruden. Fremme ved kirkegården bliver låget til kisten løftet af, så børnene og resten af familien kan sige farvel en sidste gang. Søsteren til Nolito er brudt sammen foran den åbne kiste, hvor hun står med armen om de 3 efterladte børn. I pauserne mellem hendes fortvivlede skrig kan man høre de hjerteskærende snøft fra Charles og gråden fra hans 2 små søskende. Vi går det sidste skridt mod gravstedet og ser kisten blive skubbet ind i en forhøjning over jorden, lavet af beton. Inden hullet til graven bliver lukket, lægger Charles og hans lillebror en blomst ind på kisten. Deres lillesøster står med en mobil i hånden, og med hjælp fra fasteren har hun lige startet et videoopkald til moren, der sidder i Katar, så hun kan være med til sin mands begravelse. Gråden fra mobiltelefonen drukner i lyden fra spatlen, der med våd mørtelmasse lukker hullet til graven. Vi forlader forstemte familien og kører tilbage mod byen. Skyskraberne står som lyserøde søjler i aftensolen, og da vi er fremme, siger jeg farvel til Rafi og de andre. Om få timer går de endnu en søvnløs nat i møde, med troen på, at deres arbejde med tiden vil ændre Filippinernes holdning til narkokrigen.
Maybe 10-15 years from now, people will realize that this was wrong. And hopefully this does not happen again. It's a dark history of the Philippines. At the end, you will tell yourself, what did you do when all these killings were happening? At least I did something about it that I will be proud of one day.